og mömmuleik.
Nei, það var meira þrjóð hann litlar.
Hæ?
Það var meira þrjóð hann litlar.
Þrjóð hann litlar, já. Hvenær hættur þið að vera í mömmuleik, Sigrún?
Ég má það ekki, það var bara hætt svona smá saman.
Já. Og það er svona 10 ára þrjóð hættir, eða það stingri í?
Svo ég að vera 9 ára.
9 ára, já. Farið þið nútt í mömmuleik, strákar?
Nei.
En eru nokkri strákar þeir farið í mömmuleik?
Ég veit ekki, það er mjög skemmt.
Já.